Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime natuke pikemalt sellest, mis olukorras on Virumaa veekogud ja kuidas neid järgmine 10 aasta jooksul parandatakse. Aga enne seda liigume hoopis teise Eesti suunda, Läänemaa poole. Nimelt nagu paljud keskkonnasõbralikud ja teadlikud inimesed kindlasti teavad, algab juba varsti järjekorras 19. Matsalu loodusfilmide festival. Selle aastal siis toimub 15-26. Septembrini Lihulas üle Eesti, Lihulas siis põhifestivali osa just 15-19. September. Mis siis 19. Matsalu loodusfilmide festival meile toob? Mul on hea meel, et meiega nüüd Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Silvia Lotman. Tere Silvia!
Tere!
19. kord. Meie jaoks ilmaparandajas juba ei tea mitmes kord küsida, mis siis selle aastal uut on?
Jaa, selle aastal on meil juba praegu midagi uut kohe öelda, et kuigi festival algab meil 15. septembril Lihulas, siis juba nüüd septembri algusest oleme Lihulasse Lihula mõise üles pannud Ungari loodusfotode suur näituse, kus näeb siis ülemaailmselt auhinnatud väga uhkeid, väga suuri fotosid. Ja see näitus on meil juba lahti avatud enne kui festival algab, nii et kui keegi juba varem satub siia Matsalu kanti reisima linnurennet vaatama või puhkuse või mingil muul põhjusel on Saaremaale teel ja põikab Lihulast läbi, siis kolmapäevast laupäevani on meil avatud Lihula muusium, Lihula mõisase saab tulla neid väga vägevaid loodusfotosid vaatama.
Kas enne jõua või pärast poole tuleb, ehk siis festivali ajal on samuti avatud, mis festivali see aasta? Palju filme on polega rääkinud, palju teile üldse see aasta film saadeti?
See loodusfoto näitus jääb avatuks ka festivali ajaks siin Lihulas ja pärast Lihulat liigub veel edasi Tallinna loomaeda ka, nii et hiljem sügise jooksul on võimalik seda ka seal vaadata, aga festivali filmide juurde siis vaatamata sellele, et on olnud sellised aastad, kus hooajad, kus on olnud ülemaailmne pandeemia, on filmitegijad ikkagi väga palju filme teinud ja sinna peaaegu 1000 filmi meile jälle taas kandideeris festivalile, nii et oleme jälle pidanud väga raske südamega välja valima sealt parimad. Ja selle aastal on ka natukene juba lihtsam maailmas selle reisimisega, et kui eelmine aasta meil ükski filmi tegija kohale tulla ei saanud selle ülemaailmise viiruse pandeemia tõttu, siis tänaseks on päris paljud juba vaktsineeritud ja lubatud reisima, nii et me loodame ka filmi autoreid oma festivalil näha ja neid Ungari loodusfotograafe samamoodi ootame festivalile. Ja Ungari on meil festivalil selle aastal kuidagi eriti hästi esindatud, et peale selle, et loodusfotod on ja loodusfotograafid, kes ka räägivad, meil tulebki Ungari loodusfotograafide ühingu esimees tuleb siis ka festivalile rääkima ja kuidas neil läheb, siis lisaks sellele on meil võibolla üks festivali suuremaid selliseid maasikaid on reede õhtul näitame Ungari loodusfilmi tegi ja Soltan Töörekki filmi metsikutest hobustest Ungari puustas, nii et see on üks selline asi, mida kindlasti soovitame vaatama tulla.
Filmid, nagu ikka, võistlusprogramm lisaks siis nii-öelda tavalise programmi filmid, ehk siis niisama vaadatavad ja toredad võistlused, programm samamoodi nagu traditsioonis, et on loodus, programm, inimene loodus, et selles suhtes need asjad vanas headuses kõik samamoodi lähevad edasi.
Jaa, just, et me näitame siis klassikalisi loodusfilme, mis siis võistlevad kategoorial loodus, ja siis selliseid filme, mis räägivad keskkonnaprobleemidest või siis põlisrahvastest, kes keskkonnaga või loodusega heas kooskõlas elavad, et need siis võistavad kategoorias inimene ja loodus. Ja meil on ka rahvusvaheline žürii, kes neid filme hindab. Selle aastal tõenäoliselt suures osas virtuaalselt omavahel kohtuvad ja virtuaalselt neid filme vaatavad, aga ühise otsuse nad peavad festivali lõpuks tegema, et kes neist filmidest võidab. Aga meil on siin tõesti väga, väga tugevaid kandidaate, muuhulgas näiteks eelmise aasta festivali võidufilmi autorid on meile saatnud uue filmi, mis räägib puumadest Ameerikas Patagoonia mägedes, nii et ka väga uhke film kindlasti kandideerib uuesti võidufilmiks. Siis on meil sel kolmapäeval, siis kui meil on väiksemad lapsed tulevad kooligruppidega ja isegi mõned lasteaiagruppid tulevad filme vaatama. Loomulikult on ka kõik teised huvilised oodatud, aga kolmapäeval keset tööpäeva tihti peale ei ole nii lihtne festivalile tulla, aga lastegruppid on meil juba ennast kirja panemas, et näitame sellist uhket filmi, mis räägib looduses olevatest värvidest, igasugustest erinevatest põnevatest värvidest, mis siis vihmametsades ja igal pool siis kaamera ette jäänud on. Nii et sellist värvikirevust läbi kogu festivali, et selles klassikalises loodusfilmi kategoorias on ikkagi need kaadrid väga võimsad.
Need kaadrid vist iga aastaga lähevad ka aina võimsamaks, tehnoloogia areneb ja seda on ju ainult meeldiv näha ning kindlasti kõigile, kes mõtlevad, et miks ma üldse tulen. Võib öelda, et suure ekraani pealt on neid vahvaid kaadreid kinosaalis ikkagi uhkem vaadata kui mõnikord hiljem võidufilme ETV ekraani pealt, mis on ka väga oluline osa. No lisaks filmidele, lisaks fotoprogrammile ja eelkõige just loodushariduse ja noorte peale mõeldes on ju ka aastaid toimunud erinevad haridusüritused, kas ka sel aastal.
Jaa, mul on väga hea meel, et meil on juba nüüd teist aastat selline tore võimalus, et Viljandi Kultuuriakadeemia siis praktikandid tulevad meile appi ja aitavad siis noorte lastega siis neid filme lahti mõtestada ja läbi mängida kogetud. Ja tõesti, kui kuulajate seas on õpetajad, et siis ja kes soovib tulla oma kooligruppiga festivalile, siis kindlasti võtke meiega ühendust. Me saame pakkuda nii seda, et vaatate filmi, kui ka loomulikult tasub minna vaatama Matsalu rahvusparki oma sügisese linnurendega, aga siis saab ka seal koha peal kas maastikumängus või mõnes rollimängus või erinevates siis töötubades osaleda. Ja nagu kui tõesti, et need loodusfilmide kaadrid lähevad aina ilusamaks, siis teiselt poolt see maailmavalu filmides läheb aina võib-olla koledamaks, et teist aastat meil on siis noortega see suur kliimamuutuste teemaks ja jälle on meil festivalil muidugi filme sellest, kuidas noored kliimamuutuste teemal sõna võtavad ja sel teemal kindlasti ka sel filmisaalis tõsised debatid maha peetakse, et mis, milline siis meie tuleviku maailm on või mis, kuidas noored ise saavad midagi ette võtta selle murega.
Kui nüüd rääkidagi filmidest ja konkreetselt sellest, mis filmid Matsalus täpsemalt siis Lihulas näidatakse, nagu oleme küsinud ka varasemalt, et mis on paar kolm filmi, mis ise tahaksid välja tuua, mis on need paar kolm filmi näiteks sellel aastal, mida kindlasti võiks vaatama tulla?
Üks väga ilus ja huvitav film on näiteks Kiilidest, ongi Kiili jõgi, et mulle, see on võibolla minu enda isiklik maitse küsimus ka, et mulle väga meeldib, kui loomulikult on ilus vaadata neid vihmametsade filme ja ookeanide filme, aga kui suudetakse film teha sellisest loodusest, mida me siin tegelikult iga päev oma kodu juures ka näeme, kiilid ikka siin ja seal silma jäävad, aga milline elurikkus ühes ojakeses, mis põldude vahelt ja metsade vahelt Saksamaal voolab ja kuidas seda on võimalik kaamera ees näidata tõesti niimoodi, et sa hakkad seda hindama, kui suur ja keeruline ökosüsteem seal on ja paneb kohe tahtma seda hoida. Et see Kiilide jõe film on kindlasti üks film, mida ma soovitan ka kui veel Eesti loodusest ja meile kodustest asjadest rääkida, et siis meie festivali logoloom on ju Sookurg, nii et meil on ja väga tore on, et meil on see aasta kui üks Sookure film, et üks Soome filmi autor on siis rännanud koos Sookurgedega ja filmib kõiki neid takistusi, mis neil seal siis rände peal ette tulevad ja imestab, et mida kõik need linnud läbi suudavad teha. Ja siis võibolla Eesti filmidest sellised, Eesti film on meil sel aastal väga vähe, aga me alati siis, kui ikkagi mõni Eesti filmi tegija on midagi looduses filminud, kindlasti tahame seda näidata, siis meil on sellised filmid, et üks põnev film on inimestest ja sääskedest ja Madis Ligema film, kes siis püüab minna süvitsi sellega, et mis suhe siis on eestlastel sääskedega ja väga, väga omapärasel moel seda avab, nii et ma arvan, et seal on isegi sellist nagu huumorit ja sellist kunstilist põnevust. Ja siis Aare Paumer, kes ka meile varem on Eestist filme saatnud, siis selle aastal on Nõva luiteid filminud ja ka võimalus näha, kuidas Eesti looduskino linnal välja näeb.
Kõike neid asju tulebki vaatama ise kindlasti tulla ja rääkides korra veel festivalist ja nüüd päriselt festivalist kui endast, olles keerulisel ajal festivali korraldamine on keeruline. Mis piirangud, millega peaks arvestama, kui inimene kohale tuleb?
Jaa, me lähtume kõikidest valitsuse kehtestatud nõuetest, nii et kindlasti me kontrollime koha peal seda, kas te olete vaktsineeritud. Vaktsineerimispassidega on kõige lihtsam tulla kohale, mida saab siis digiloost alla laadida ja tõenäoliselt on juba üsna paljud inimesed sellega juba harjunud. Samuti on võimalik siis näidata oma seda läbipõdemise tõestust või koha peal siis raha eest teha kiirtesti. Ja selline see meie elu on, aga peame olema turvaliselt ja kindlasti on soovitatud ka maski kandmine, aga ei ole hetke seisuga, me seda ei nõua ja püüame ise ka olla tulutada saale nii palju kui võimalik ja desinfitseerimisvahendid on koha peal olemas ja jah, et kui te ei ole vaktsineeritud ja peate testima, et siis lihulas üldiselt on koha peal võimalik ka testi teha, aga kui te saate selle juba varem ära teha ja tulla kohale juba ja näidata, et teil on kehtiv negatiivne test olemas, et siis teeb see meil sisse pääsemise lihtsamaks, aga muidugi tuleks arvestada sellega, et see kord ei tasu viimasel hetkel kohale tulla, et see võtab kõik rohkem aega sisse saamine, et püüame siis olla mõistvad ja see on tõesti keeruline ühelt poolt logistiliselt korraldada, aga teiselt poolt nii tore, et ju ikkagi toimub kultuurisündmusi ja on võimalik teha, et festivali, nii et ma loodan, et kõik mõistavad.
Võttes kokku, tasub tulla kohale toetama ükskõik, mis pidi 15. kuni 19. september Matsalus Lihulas Matsalu Loodusfilmide Festival pärast seda erinevad linnastused üle Eesti. Aitäh, Silve Lotman, selle info eest ja edukat festivali.
Aitäh.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Ilmaparandaja saade jätkub ja mina saatejuht Mart Valner. Minuga on nüüd ühinenud Life IP Cleanest projekti juht Mari Sepp. Väga keeruline nimi, me kohe jõuame selleni, mis selle taga on, aga kõigepealt tere Mari.
Tere Mart.
Life IP Cleanest projekt alustamisest, mis selle keerulise, ütleme, mis lühendi nimetuse taga on, millest me tegelikult räägime?
Life IP Cleanest projekt on siis Euroopa Komisjoni rahastatav projekt, millega me parandame Viru alamvesikonnas Virumaa veekogumite seisundit.
Nii, mis veekogud, kuidas, mille pärast?
No Eestis on üleüldse kokku umbes 2000 veekogu ja seal üle 500 veekogumi, et vahe on neil selles, et veekogud võivad olla nii jõed, ojad, kraavid, aga see, kuidas me nende seisundid mõjutame, et selleks oleks vaja nad nagu jagada erinevateks või lühemateks või mõõdetavateks majandusüksusteks, ehk siis veekogumiteks ja et mõne pikema jõe puhul võib olla seal mitu veekogumit, aga kus on kraavid või ojad, võivad nad olla ka liidetud jõgedega. Nii et keskendume siis Virumaa veekogumite seisundi parandamisele ja miks just Viru alamvesikond, et Viru alamvesikond on see piirkond, mis ka oma ajaloo ja tööstusajaloo tõttu on sellises kõige kehvemas keskkonnaseisundis üleüldse Eestis ja Virumaa veekogumid saavad seetõttu sellise projekti läbi nagu eraldi tähelepanu järgmise 10 aasta jooksul. Et üleüldse sellised IP ehk integreeritud projektid on suunatud poliitilise tegevuskava täitmisele ja meil on siis Euroopa Liidu veeraam direktiiv, mille Eesti on vastu võtnud ja nende alusel on koostatud veemajandamiskava, mis juba annavad siis konkreetsemad meetmed, kuidas teha veekogumite seisundit paremaks. Et veekogumid omakorda siis jõed, põhjavesi, järved ja mereveekogumid.
Te olete kindlasti enne tegema hakkamist uurinud, mis seisukorras praegu on siis kõik need Virumaa veekogumid?
Mm-hmm. Viru alamvesikonnas on siis kokku 88 pinnaveekogumit, ehk siis jõed, ja siia projekti me oleme neist haaranud kokku 38, mis on kõik siis kas halvas või väga halvas seisundis. Ja nüüd veemajanduskava periood järgmine just kestab siin aastatel 2021-2027, mis tähendab seda, et 27. aasta lõpuks peavad need veekogumid saama vähemalt heasse seisundisse. Ja kui me nüüd Kirde-Eestit vaatame, siis loomulikult see on selline ajalooline tööstuspiirkond, et mitte pelgalt nõukogude ajal, vaid tegelikult juba rohkem kui sajand tagasi on hakanud seal toimuma põlevkivi kaevandamine, on tekkinud põlevkivi õlitööstus, keemiatööstus, elektritootmine ja nõukogude aja tulekuga lihtsalt suurenesid tootmismahud korduvalt. Ütleme, et sellel ajal, kui seda tootmist ja tööstust seal alles alustati, et ega puudus igasugune keskkonnateadlikus ja oli arusaam, et küll loodus tervendab ennast ise. Ehk siis ei teatud ka ringmajandusest midagi ja kõik see jääk, mis tuli sellest tööstusest, lasti lihtsalt veekogudesse. Tegelikult see jääk, mis seal tuleb, et sisaldab ju puhtalt näiteks polüaromaatseid süsivesinikke, mis on ohtlikud nii inimesele kui loodusele ja mis tapavad veekogumites elupaiku ja täna me saame nimetada seda siis jääkreostuseks, kuna see on tekkinud endis ajal, ta on selline pärandreostus ja alates 1998. aastast hakkas Eestis kehtima kemikaaliseadus, ehk siis saasta ja maksa printsiip, aga kõik, mis on enne seda, on jääkreostus ja sellega peab siis riik kõla alla panema ja tulema appi, et seda puhastada. Ja Kliinesti projektis on meil ka fookuses siin Erajõgi, et Erra on purtse vasakpoolne lisajõgi. Et kui praegu nüüd lihtsalt Erajõe äärde jalutama minna ja kui on meil näiteks selline suvine periood, kus ei ole vett, et siis põhimõtteliselt näeb see jõe põhi välja nagu asfalt või nagu astud peale ja veel väike on soojaks kütnud, et jalg vajub sisse, et päris kurb on. Asub see koht Uhaku karstialal, nii et tegemist on veel karstiga, mis on selline lehtriline kivimeks, et mille kaudus reostus voolab edasi põhjavette ja seetõttu on kindlasti oluline, et sellega tegeleda seal. Ja koostöös siis teise purtse projektiga kogu selle purtse süsteemiga toimetame, et juba sealt samas süsteemist on positiivsed näited näiteks Kohtla-Jõest, et kus on ka jääkreostus on olnud niivõrd massiivne, et seal isegi ei olnud mõtet puhastada seda olemasolevas voolusängis, vaid teatud lõikudes on kaevatud lausa uus voolusäng ja juhitud jõgi siis uude sängi. Ja kõik, mis sealt välja kaevatakse, et see siis käideldakse vastavalt siis ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Jääkreostusest veel rääkides on projektis objekt Kohtla-Nõmme rehvitehas, see asub Kohtla-Nõmmel. see ei ole nüüd otseselt kaevandusega seotud, aga see on seotud rehvide protekteerimisega, et tegelikult seal juba hakkas ka Eesti ajal üks inglaste Goldfingeri tehas tööle ja nõukogude ajal pandi sinna siis selline rehvide protekteerimise tehas püsti, mis protekteeris kogu loode Nõukogude Liidu rehvid.
Räägime, mis asi on rehvide protekteerimine?
Rehvide protekteerimine on see, et ütleme, et kui ma sõidan autoga ja mul on nüüd need rehvid on viledad kulunud, eks, et see millimeeter ei vasta selle enam sellele, mis on vaja, et siis ma saan osta endale kas päris tuttuved rehvid või siis saan osta nii-öelda taastoodetud rehvid, ehk siis on võetud kasutatud rehvid, mis siis on teatud tööstuslikul viisil ära uuendatud niimoodi, et neid on võimalik nagu autode peal veel uuesti kasutada. Ja sellist tööd siis siin Kohtla-Nõmmel on väga-väga pikka aega tehtud. Mm-hmm. Et kui siia Kohtla-Nõmmele minna, et siis see visuaalia on parema fantaasiaga inimesel hakkab võib-olla niisugune nõukogude aegne retrospektiiv peas keerlema, kus tehased löövad vilet ja inimesed siblivad ja masinad veerevad, et täna on seal sellised varemed püsti ja see on siis piirkond objekt, kus me oleme juba toimetanud. Eelmisel aastal eemaldasime 2000 ruutmeetri suuruselt pindalalt sealt jääkreostust ja õli jääke ja kokku siis oli seda umbes 14 000 kanti. Et ütleme, seal tehases olid, tehas töö lõpetas ja tekis selline maha jäätus sinna, et seal olid ülitünnid, mis veel sellel territooriumil vedelesid ja oma panuse reostuse tekkel on veel annud ka võib-olla nullindate algus, kus lihtsalt käid ja lõigati neid ülitünne lõhki, et saada seda plekki sealt kätte ja viia kokkuostu, nii et ajalugu on pikk. Aga mis selle töö tulemus on nüüd siit Clean Eestis projektist siis juhtus või paremaks läks, on see, et me peatasime siis sealt objektilt reostuse edasise leviku Kohtla jõkke, mida sellest teisest projektist parasjagu puhastatakse. Me peatasime reostuse edasise leviku põhjavette. Ja need on kaks sellised kõige olulisemad. Tegelikult reostuse levik on seal märksa ulatuslikum ja hüpatas nüüd tagasi korraks selle IP ehk integreeritud projekti juurde ja selle juurde, et me tegeleme veekogumitega terviklikult, on meil projektist kohustus leida ka uusi vahendeid, ehk siis algatada uusi jätkuprojekte, mille raames jätkata juba tehtud töödega või siis viia praktikasse uuringud, mida me siit projektist teeme. Et uuringute näiteks jääkreostuse osas saan tuua, et Clean Eesti projektis on meil 5 jääkreostusala, on Ahtme asfaltbetooni tehas, on Lääne-Virumaal Sõmeru helikopteri väljak, siis on Rakveres on endine autobaasi tankla ja siis on Kiviõli jääkreostusala, kus me teeme uuringuid, me ei tea täna seal veel reostuse ulatust, me teame lihtsalt, et seal on jääkreostus ja siit projektist lõppevad nad siis sellise projektiga ja nende projektidega on võimalik siis juba minna järgmistesse fondidesse, et minna ka praktilises plaanis töödega peale. Et ütleme, et üldine niisugune edasine selline jääkreostuse pealevool tänaseks on loomulikult peatatud, et kui konkreetselt erajaest ja seal purtsajaest näiteks rääkida, et siis endisaegne see Kiviõli keemiakombinaat, mis täna kuulub Alexela grupile, loomulikult juba töötab hoopis teistsugustel printsiipidel, teeb ise teadusprojekte ja väga aktiivselt koostöös teadlastega, et seda tüüpi sellist reostuse nagu pealetungi täna enam ei ole, aga jääkreostusega jah, peame tegelema. Ühte jääkreostusobjekti mainiks veel, kuna see on huvitav selles mõttes, et seal me ei lähe nüüd otseselt koppa aega labidaga peale, aga kasutame hoopis teistsugust katsetehnoloogiat. Lääne-Virumaal nimelt Rakvere vallas Pahnimäel on Pahnimäe asfaltbetooni tehas. Ja seal on peal täna täiesti ka töötav asfaltitehas, ÜIT majandab seda, aga seal on ka endisaegsest tootmisest on tekkinud ulatuslik pinnase reostus. Aga nüüd see reostus näitavad siis senised uuringud on selline, millel on võimalik katsetada pinnase tervendamist ka ilma kopaga peale minemata, ehk siis bakteriaalse tehnoloogiaga. Täna käivad teaduslaborites meil katsed, et kuidas siis moodustada selline bakterite kooslus, mis istutada sinna pinnasesse ja mis siis oma töökäigus ja niisuguse metaboolse süsteemi kaudu hakkab seda pinnast tervendama ja et kui see katse meil õnnestub, et siis on võimalik seda laiendada ka mujale. Et see ei ole päris selline nüüd esmakordne, et selliseid asju on maailmas on veel tehtud ja Eestis on ka ettevõtteid, kes kas või Kanada vanadele kullakaevandustele teevad seda tüüpi katseid, et kus ka samamoodi nagu tahetakse pinnast tervendada.
Ühesõnaga, te praegu asfaltitehase juurde proovite samal ajal, kui tehas töötab, panna sinna bakterid, mis hakkavad nii-öelda tehase hoovis olevast pinnasest lihtsustatult öeldes ära sööma seda reostust, mis seal on, eks?
Jaa, täpselt niimoodi, et me ei sega sellel ajal asfaltitehase tööd, asfaltitehas saab täpselt samavõrd edasi töötada, kui ta praegu seda teeb, et seal meil on välja valitud seal cirka nüüd 340 ruutmeetrine katselab, kus peal me seda tegema hakkame ja seal me siis toimetame ja ehk siis järgmise aasta lõpupoole juba saame rääkida. Kuidas see töö välja nägi ja muidugi loomulikult sealt tuleb veel ka järelseire, et kuidas see pinnas siis puhastunud on, mida pinnaseproovid meile näitavad. Mm-hmm. Et need tööd ja tegevused on kõik ja sellised nii-öelda pikema vinnaga, et me teeme need tööd ära ja kõikidel nendel objektidel, nii Kohtla-Nõmmel juba täna, Erra jõel peale seda, kui tööd on tehtud, tuleb peale siis järelseire ja me saame siis hakata tegema järeldusi, et kuidas selline töö on mõjunud. Kui need tööd on olnud tulemuslikud veekogumite seisund paraneb, siis on võimalik sarnaseid tööpõhimõtteid, projekte ja tehnoloogiaid laiendada ka juba mujale Eestisse, kus see on siis vajalik või ka laiemalt Euroopasse.
Mm-hmm. Nad ise ütlesid, et seal on 38 jõge, millega te praegu tegelete, mis on kõik halvas või väga halvas seisus olnud. See tähendab seda, et kuna see on peamiselt jääkreostuseks ole, siis on seal kümned ja kümned aastad inimesed elanud ääres, käinud võib-olla suplemas ja nii edasi. Mis see halb või väga halb tähendab, ehk siis kas see on olnud ümbritsevalele keskkonnale, ümbritsevalele elukeskkonnale, loodusele, inimesele ohtlikud?
Absoluutselt. Erra jõe puhul kohalikud inimesed räägivad, et seda on kutsutud tõrvajõeks, räägivad legende, võimalik, et vastab tõele, et jõgi on põlenud. Kui Erra külas näiteks oleme Erra külas illa juures käinud võtmas sealt proove, et siis tegelikult see, mis me selle proovi anumaga sealt jõest kätte saame, haiseb see otseses mõttes kohutavalt. Ja räägivad kohalikud veel ka seda, et ütleme, kui ei olnud keskkonnateadlikkust ja nõukogudel lapsed siis käisid ujumas, et peale seda oli lapsi siis bensiini või ka puhtaks tehtud, et loomulikult kuidas keegi, et öeldakse, et keda ei lubatud, aga keda siis lubati, et on ka nagu selliseid lugusid sealt rääkida, muidugi ta mõjutab kohaliku inimese elukvaliteeti ja elukeskkonda, et kui su enda, kas või kinnistuga piirneb selline nii-öelda niivõrd halvas seisus keskkonna objekt.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Ilmaparanda jätkab, mina olen saatejuht Mart Valner, minuga koos Mari Sepp ja teemaks on ikka Kirde-Eesti veekogude tervis. No aga mis te veel olete praktiliselt teinud selle juures? Bakterid on väga põnev ja äge sõike tuleviku välja vaadama, saan aru, et see on siin tulemas ja võibolla saame sellest pikemalt rääkida, kui mingid protsessid lõpevad. Mis veel? Mis on veel nagu sellist praktilist just väljumud, mida inimene võiks ka näha või aru saada või mitte lihtsalt sellest, et me kaitseme ja parandame?
Praktiline väljund on näiteks Rakvere linnas, läbi Rakvere linna voolab soolikoja, et inimesed, kes Rakverega võibolla nii palju kokku ei puutu või harva käivad, ei teagi, et Rakvere linna on ka täiesti linn, kust voolab läbi veekogu, eks, et soolikoja on ka selline allika toitelin, et ta saab päris mitmest allikast, saab alguse ja omakorda voolab siis edasi selja jõkke, aga vahepeal jõuab ta läbi Rakvere linna voolata. Ja Euroopas üldse on praegu siin viimastel aastatel ka kliimamuutustega kohanemise kontekstis levimas selline trend nagu linnajõgede puhastamine ja maastikuline parandamine ja avamine linnarahvale, et rohealade loomine, et ajalooliselt ka need linnajõed on olnud sellised, kuhu on väga mugav noh , reovett lasta või heitvett lasta või et kui sa ei tea , kuhu
seda ,
jaa , täpselt, laseme jõkke ja küll ta siis läheb kuhugi sinna ja küll loodus ise ennast tervendab. Noh , oleme tänaseks nii targaks saanud, et ei ole niimoodi päris, et niimoodi levivad toitained, fosfor, lämastik tekib eutrofeerumine ja muutub veekogumite seisund halvaks. Rakvere linna sooliku oja on halvas seisundis veekogum ja just oma toitainete poolest, aga mitte ainult, et temaga on ka inimese poolt käitutud halvasti, et teda on paisutatud, on selline mõiste nagu tugevasti muundatud veekogumid, mis tähendab seda, et siis on võetud looduslik veekogum, kuhu on näiteks paisjärved tehtud vahele, aga noh, mis juhtub ühe elusorganismiga, kui sa ta võtad ja hakkad teda muundama, noh, ta ei ole enam see, et ta ei toimi, ta ei tööta ja et siis ongi saanud sellisest jõelisest veekogumist veekogum, mis kohati on jõeline ja kohati on järveline ja on toitainetest tulvil, et tegime uuringu soolika oja peal ja hetkel on meil käimas seal keskjooksule, alamjooksul ka jätku uuringud ja projektide koostamine sellest, kuidas siis edasi tervendada, aga selle esimese uuringu põhjal oleme võtnud endale tegemisse sellise katsetöö, et pannud Rakverre soolika oja peale ujuvsaared. Ujusaared puht hästi nüüd tehniliselt niimoodi käeliselt rääkides on nad sellise lihtsa konstruktsiooniga, et M-torudest kokku pandud ja võrkpõhi ja kookosmatid ja sealt on siis läbi pandud taimed, sellised veetaimed, mis noh, näiteks võhumõõgalised, iiriselised, undinuialised, et mis ühelt poolt kasvama minnes pakuvad silmailu seal peal, aga teiselt poolt on need seda tüüpi taimed, mille juurtele, need juured ulatuvad siis sinna soolika ja vette, juurtele tekib biokile ja see biokile absorbeerib just toitaineid ja seda nimetatakse fütoremediatsiooniks ehk eesti keeles taim tervendamiseks oleme siis teinud seal sellise katse, et pannud sinna saared ja sellise taim tervendamise abil vaatame, kas on võimalik veekogumit puhastada, et no nüüd selle aasta suvel juunis said sinna üles, et käisin just ise paar nädala tagasi neid seal vaatamas, et taimed on kenasti kasvanud, õisi ei ole veel peal näha, aga ongi ehk natuke vara, et järgmine aasta loodame, et on juba ka sellist silmailus, et seal saab jalutada ja vaadata ja vähemalt järgmise aasta lõpuni on need saared on seal, aga tõenäoliselt veel kauemgi, et meie hea projekt partner Rakvere linnavalitsus on ka väga toetaval seisukohal ja väga seisab soolikoja eest, et teha sellest just selline ka meeldiv roheala linnarahvale ja samamoodi ka liikuda siis linnana kliimaneutraalsuse suunas, kus siis see on ka üks selline tegevus on sees. Nii et ka, see on ka selline asi, mis ka nüüd ei ole nüüd maailmas nii esmakordne, et seda on ka Euroopas katsetatud, Uusmeremaal on katsed ja
aga Eestis?
Eestis on see esmakordne, aga Eestis saaks seda katsetada veel näiteks võiks Harkujärve peal samasugust asja katsetada ka ja võib-olla veel mõnes kohas. Aga siit me saame jah nii öelda Eesti piloodi, et kuidas ta siis soolikoja näitel seal toimib.
Aga saared, kui suured nad on, millised? Selles suhtes on hästi põnev asja, mida tõesti nüüd mõni kuulas, et mõtleks minna ise vaatama. Eks? Kui suured nad on ja palju neid on? Ja kas nad samamoodi jõeveega ära ei lähe? Nad on kinni ikka kuidagi?
Nad ei ole otseselt kuidagi ankurdatud sinna sooliku ja põhja, aga võt, kuna see soolika just, no ütlesin, et on selline muundatud veekogum, et seal on kohati on paisjärved, siis on selline jõeline ja ta ei ole ka selline, noh, suure vooluhulga, aga lai jõgi, et ta on ikkagi, noh, nimetus oja viitab ka pigem ojale. Et siis need saared seal vast pisut liiguvad, aga mitte nüüd niimoodi, et nad kuhugi nagu ära sõidaks või sinna selja jõe poole allavoolu võiksid minna. Ja nad paiknevad ka seal vahetiikidel, et seal, kus asub siis praegu näiteks Rakvere hooldekodu, et seal kunagi ka Eesti ajal on olnud tegelikult selline Rakvere supelmaja ja supelrand, et ajalooliste piltide peal on väga ilus seda vaadata ja täna on siis seal hooldekodumaja, et näiteks sinna võivad inimesed minna jalutama ja kohe saame sinna ka teadete tahvli püsti, et mis need on ja kuidas nad siis toimetavad need saared seal soolikoja peal. kokku oleme paigaldanud sinna üks 6-7 saart ühte kokku ja oma suuruselt nad ei ole nüüd väga nagu märkimisväärselt suured, et kas noh, 5-6 ruutmeetrit või selline kuskil seda kanti.
Aga nagu ilus õitsev murulapp nii
ja absoluutselt, vähemalt, ongi, vaadata, et absoluutselt, nii esteetiliselt kui, aga teistpidi ka seda, et ka sealt soolikajast nagu elu päris kadunud ka ei ole, et ka selline võibolla uus elupaiga moodustumine noh, kaladele, kes seal näiteks elavad.
Absoluutselt. Nii, mis projekti puhul väga oluline ka kindlasti on veel lisaks nendele praktilistele asjadele, mida teie teete ja mis on ka projekti enda eesmärgid, on see, et ka nii-öelda kohalikud inimesed tuleksid ja kohalik kogukond tuleks kõige sellega kaasa. Suhtlete, räägite lisaks sellele, et kes millega lapsi peale vees pesemise puhastas, ka kuidas kohaliku kogukonnaga?
Kohaliku kogukonnaga nii Ida-Virumal kui Lääne-Virumal on meil ka loomulikult kontakt olemas ja oleme ka leidnud üles sellised nii-öelda kogukonna sädeinimesed, kelle kaudu infot levitada ja näiteks Ida-Viruma puhul oleme ka pannud seljad kokku kohaliku MTÜ Purtse arenduskeskuse festivaliga Purfest, et mis just juba pikki aastaid seisabki hea Purtse jõe puhastamise ja puhtaks saamise eest ja on puhtalt kohalike inimeste enda algatusel täna päris suureks oluliseks nii festivaliks kui ka selliseks keskkonnasündmuseks kujunenud, et oleme nendega koostöös teinud teadusteatrit, et projektis on meil kommunikatsiooni ja keskkonnateadlikuse osas partneri Taha näiteks, kes meid teadusteatritega toetab, siis on meil ERR-vel partneriks, et kellega osoonisaateid teeme koos ja ökoskoobi saadet näiteks ja siis on ka keskkonnaamet, et kes siis ka noorte seas keskkonnaharidusega toimetab, et näiteks toimuvad laagrid, et kalalaager näiteks toimus eelmisel aastal. Ja kohaliku kogukonnaga noh, ka alati teavitame, kui me nüüd näiteks oleme jõe äärde minemas või et me ei levita ainult informatsiooni noh, sellise võibolla natuke kaugeks jääv anonüümse ministeeriumi pressiteate kaudu, vaid alati on meil kohalik ajakirjandus kaasatud, kohalikud lehed ja siis ka need kogukonna sädeinimesed, kes me oleme kokku kogunud ja et ka nende kaudu teavitamine, kui me nüüd hakkame midagi tegema või isegi sellest, kui me näiteks lähme sinna noh, kas või seminariseltskonnaga vaatama selle jõe olustiku, et sest kohalik inimene ikka alati märkab, et kes meil siin käib ja mida siin tehakse ja see on oluline.
Ja kuidas see vastuvõtt on koha peal olnud? Oodatakse, et lõpuks ometi saavad ka need meie juures olevad jõed puhtaks?
Absoluutselt, et ma olen no, siiralt tänulik kohalikele inimestele, et kes on nagu meid hästi vastu võtnud ja kes saavad aru ja räägivad sellest samast, noh, mida siis meie siit nii-öelda Euroopa Liidu toel oleme algatanud kui enda probleemist, mida nad soovivad lahendada, nii et noh, Eesti inimene üldse, et mida aeg edasi, et seda rohkem ju levib vabatahtlik tegevus, on olulisem kogukondlik tegevus, on ka näiteks ütleme kodaniku teadus täiesti levimas, et kus võib näiteks kodanik abiga ka keskkonnaseiret teha ja võib-olla ka ühe projekti näitena toon, et paisude teema on meil projektis, aga just ka selle vabatahtliku ja kogukonna kaasatuse toel eelmisel aastal Virunikula valas Pada jõel likvideerisime Unukse paisu, et Unukse pais on, seal on vana Virunikula õletehas, kus praegu on ainult varemed on järgi. Ja õlletehase varemete kõrval siis oli vana pumbamaja jõe ääres, seal Pada jõe ääres ja oli tehtud pais, mis tegelikult visuaalselt oli selline noh, betoon lihtsalt asiselt üle selle jõe, mis seda jõevet paisutas ja võimaldas siis õlletehasele veevõtu. Ja täna sellel enam mingit mõtet ei ole ja vabatahtlike abiga korrastasime kogu selle ümbruse ja noh, siis juba tuli auto ja likvideeris selle betoonpaisu sealt ja täna toimub seal kalaseire, me oleme avanud ühe kalade nagu rändeteepunkti, mis oli enne kinni ja et sellest on nagu väga suur abi ja seda tüüpi töid tuleb veel, et just toimetame praegu näiteks Võsujõe peale, et seal on merepaisud, paisu nimi on siis merepaisud, et kus samamoodi saab nagu vabatahtlik ja kogukonna abiga tööd tehtud. Et võib-olla paisudest ja rändetakistustest pisut veel rääkides, sest et need on jälle selline väga oluline ka osa veekogumite seisundist, et mitte ainult keemiline seisund, vaid ka ökoloogiline seisund on veekogumites väga oluline, et ajalooliselt on Eestis olnud üleüldse 12 lõhejõge ja nendest 5 Viru alamvesikonnas, et Narva jõgi, Purtse jõgi, Selja jõgi, Kunda jõgi ja Loobu jõgi on need. Ja Purtse jõgi kogu siis oma lisajõgedega ja kogu süsteemiga kokku, et võib-olla noh, projekti kontekstis on üldse väga hea selline projekti iseloomustav jõgi, kuna seal on kõik probleemid, mis ühel jõel olla saavad, on seal jõel peal ja kõikide nendega me ka tegeleme. Et Purtse jõel on näiteks püssipais, püssipais on eraldi meil projekti objektina sees, mis täna takistab kalade rände teed ja millega on vaja tegeleda, et praegu oleme teinud siis eeluuringud ja võimalikud sellised eskiisid, et milline võiks näha see tuleviku lahendus seal välja ja välja valinud kärestik kalapääsu lahenduse, mis isenes tähendab põhjapaisu, et põhja ja põhja siis tehakse pais. Paisutus siiski peab siina piirkonda jääma, sest et veekogumite majandamisel me peame jälgima ka sellist noh, majanduslikku aspekti, et kõik, noh, kas või kõik hüdroelektrijaamad, mis on, et ei ole halvad, et neil on mingi otstarve, nad on rajatud niimoodi, et nende juurde on näiteks rajatud kalapääsud, seal tehakse pidevad seiret ja või on veekogumitel näiteks muu majanduslik otstarve on veevõtu otstarve või tegeldakse vesiviljeluse, noh, näiteks kalakasvatusega, et me jah, pimesi nagu kõike maha ei saa võtta, et tuleb analüüsida kõigepealt, aga püssipaisu näitel on seal kõrval repovabrikud ja repovabrikud, mis tegeleb siis ka puidu töötlemisega, et neil on vajalik selline püsiv veevõtt ja oleme siis nii Lüganuse valla kui repovabrikutega koostöös leidnud sellise lahenduse, kuidas see vana pais, mis ka visuaalselt tõesti näeb kole välja, et sealt likvideerida, tekitada asemele siis selline põhjapaisutus, mis võimaldab nii kalade rände, aga üksiti tagab ka repovabrikutele jätkuvalt veevõttu. Ja nüüd siin neil päevil on just välja minemas ka lihthange, et hakata keskkonnamõjusid hindama ja projekteerima ja kui see töö on tehtud, siis nüüd järgmise paari aasta jooksul saame ka seal praktiliselt koppamaasse ja selle piirkonna ilusaks ja avatud ka kaladele rändetee. Et üldse ühtekokku on Viru alamvesikonnas 76 rände takistust ja siit projektist on meil siis ressurssi, et lahendada neist ära 6 pluss siis püssipais eraldi ja need 6 me oleme siis ka välja analüüsinud ja toimetame nendega järjepanu, samas jälgime kõrval ka teisi igasuguseid rahastusallikaid, kus samuti tegeldakse paisudega, et noh, nüüd topelt rahastust vältida, aga samas ka teha koostööd, et võib-olla saada näiteks jõelõigud pikemalt paisuvabaks ja kaladele siis rändede avatud, et kui nüüd noh, idealiseerida seda olukorda ja öelda, et nüüd kõik need 76 võtaksime ära või leiaksime siis noh, mingisuguse kalade läbipääsu alternatiivi, siis võiks tulla umbes hinnanguliselt 17 000 lõhelist juurde. Ja see on noh, elustiku seisukohast väga, väga oluline, et veel ühe mõte elustiku osas, et tegeleme paisudele rändetakistusele lisaks ka elupaikade taastamisega, et need on siis sellised jõelõigud, kus näiteks on võimalik samuti talguliste abiga ja enda tööjõul teha, tekitada näiteks noh, kärestike, mis kaladele meeldivad, et neil oleks rändetee olemas.
No, absoluutselt. No, ma saan aru, et Ida-Virumaa ja üleüldse Virumaa veed saavad varsti väga korda. Aitäh, Mari, täna tulemast, rääkimast ja seda projekti tutvustamast meile. Ja eks siis huviga, loodetavasti varem kui 10 aasta pärast soovitavalt iga suvi võiks minna vaatama, kuidas jõed ja veed ja üleüldse väga ilus Virumaa elab.
Hea meelega, tulge kaasa ja lähme vaatame ja räägime sellest veel, et suur tänu.
Ilmaparandaja.
selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade. Loodan, et teil oli seda sama põne kuulata, kui minu seda teha ja kokku panna. Ilmaparanda ise on jälle eetris, aga natuke vähem kui nädala aja pärast. Ärge selle nädala jooksul ka unustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Tänane saatejuht oli Mart Valner.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.